Ψάλαμε σήμερα την πρώτη στάση των χαιρετισμών του ακαθίστου ύμνου. Μια ιστορική υπόμνηση. Ο ακάθιστος ύμνος, όπως ξέρετε, συνδέεται άρρηκτα με τη σωτηρία της πόλης, της Κωνσταντινούπολης, καθώς πολιορκούνταν από τους Αβάρους και τους Πέρσες το 626 μετά Χριστόν, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Ηράκλειος και ο λαός απέδωσε τη διάσωση της πόλης στην επέμβαση, τη ζωντανή επέμβαση της Παναγίας. Και ονομάστηκε ο ακάθιστος ύμνος έτσι, επειδή κατά την πρώτη φορά που τον έψαλαν οι πιστοί στον ναό των Βλαχερνών, που επισκεφθήκαμε φέτος, πέρσι μάλλον, το 25, έψαλαν τον ύμνο όρθιοι από σεβασμό και ευγνωμοσύνη μαζί. Με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή συνδέθηκε προφανώς εξαιτίας ενός λειτουργικού λόγου μέσα στην περίοδο της νηστείας. Έχουμε πάντοτε τη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και είναι η μόνη μεγάλη εορτή, μεγάλη εορτή, από εδώ από τον Ευαγγελισμό αρχίζουν όλα, που λόγω του πένθυμου χαρακτήρα της Τεσσαρακοστής στερείται προεορτίων και μεθεόρτων. Και αυτή ακριβώς την έλλειψη η Εκκλησία, καθώς θέλει πάντοτε να τα ρυθμίζει όλα κατά Θεόν, να είναι όμορφα, περιποιημένα και να αποδίδουν την αλήθεια, αυτή την έλλειψη έρχεται να καλύψει η ψαλμωδία του ακαθίστου τμηματικά κατά τα απόδειπνα των Παρασκευών και ψάλεται και ολόκληρος ο ακάθιστος ύμνος κατά το Σάββατο της Πέμπτης Εβδομάδος των Νηστειών, όπου και πανηγυρίζει αυτός ο ναός εδώ της Παναγίας και Χαριτωμένης. Ο ύμνος αποτελείται, ο ακάθιστος ύμνος αποτελείται από 24 οίκους, όπως λέγονται, στροφές που ακολουθούν την αλφαβητική σειρά από το Α μέχρι το Ω. Είναι άγνωστος ο συγγραφέας, πολλοί λένε ο Ρωμανός ο Μελωδός, αλλά μπορεί και να μην είναι αυτός, κάποια άλλα ονόματα λέγονται. Δεν έχει και τόσο σημασία, διότι ο ύμνος γράφτηκε προφανώς από το Άγιο Πνεύμα διά του ανθρώπου ο οποίος τον έγραψε, ο οποίος μπορεί και να ήθελε να μείνει και αφανής. Το πρώτο μέρος του ύμνου είναι το ιστορικό και αποτελείται από τους 12 πρώτους οίκους, από το Α μέχρι το Μ, και στο πρώτο μέρος αυτό εξιστορείται το γεγονός του Ευαγγελισμού της Παναγίας, αλλά και τα γεγονότα που ακολούθησαν μέχρι την υπαπαντή του Κυρίου. Ο Ευαγγελισμός της σωτηρίας του κόσμου είναι το θέμα της πρώτης τάσης που ακούσαμε σήμερα. Και η σωτηρία αυτή που έρχεται στον κόσμο δια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι η σωτηρία από την αμαρτία. Στον Ευαγγελισμό δεν ήταν όλα ρόδινα και ειδηλιακά. Και μόλις απαγγείλαμε στον τελευταίο οίκο, στον έκτο, στην έκτη στροφή, ότι καθώς η Παναγία μνηστευμένη ούσα έμεινε έγκυος, γεγονός που προκάλεσε μεγάλες αμφιβολίες στον Ιωσήφ τον Μνήστορα και τη θεώρησε κλεψίγαμο, όπως λέει εκεί στην έκτη στροφή, δηλαδή ότι είχε συνάψει σχέση με άλλον άντρα, αυτό σκέφτηκε ο Ιωσήφ, και καθώς όλο αυτό λειτουργούσε μέσα του, λέει ο ύμνοδος ότι ο Ιωσήφ ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ο Σόφρον Ιωσήφ εταράχθη. Ζαλίστηκε από τους λογισμούς. Και τότε εμφανίστηκε ο άγγελος Κυρίου και του είπε να μην διστάσεις να πάρεις παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου, να πάρεις μαζί σου στο σπίτι σου, να την παντρευτείς δηλαδή τη Μαριάμ, γιατί το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Και είναι μεγάλο αυτό το θέμα των λογισμών, της ζάλης των λογισμών. Οι σημερινοί χριστιανοί, οι αγωνιζόμενοι εννοείται, αυτοί που κάνουν κάποιο πνευματικό αγώνα, καταφέρνουν και παρουσιάζουν καλή εξωτερική εικόνα συνήθως, όλοι εμείς δηλαδή. Επίσης οι χριστιανοί φτάνουν σε ένα σημείο που οι περισσότεροι, αυτοί που αγωνίζονται, σταματάνε κάποιες σοβαρές κατ' ενέργειαν αμαρτίες. Αλλά όμως πέφτουν σε άλλες και δεν νιώθουν την ψυχή τους να αναγεννάται και τελικά η αμαρτία τους μένει, πάσχουν από αυτό που περιγράφει ο έκτος οίκος, από την ζάλη των λογισμών. Μεγάλο θέμα είναι αυτό. Όλες οι αμαρτίες περιστρέφονται γύρω από αυτό. Τι λογισμούς έχει ο καθένας. Η εξομολόγηση είναι μια εξιστόρηση των λογισμών με τους οποίους λογισμούς παλεύει ο καθένας. Δεν καταλαβαίνει και ακριβώς από πού προέρχονται. Δεν καταλαβαίνει και ότι αυτά που λέει περισσότερο είναι λογισμοί παρά περιγράφει τις αμαρτίες του. Δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να είναι άρρωστη, μπορεί να είναι άρρωστη ψυχολογικά, άρρωστη πνευματικά. Δεν καταλαβαίνει ότι μολύνουν την ύπαρξή του. Δεν καταλαβαίνει γιατί τους έχει ή τον κάνουν δυστυχισμένο. Εφόσον ο άνθρωπος βέβαια κατάγεται από τον Αδάμ και μένει ακόμη παλαιός άνθρωπος, αργά ή γρήγορα θα εκδηλώσει και πράξεις μετά από το λογισμό. Θα βγάλει ακάθαρτα πράγματα από μέσα του. Θα εκδηλώσει αμαρτίες, δεν θα μείνει στο λογισμό. Αλλά και να μην εκδηλώσει αμαρτίες, ομές αμαρτίες, θα βγάζει συνεχώς άγρια πράγματα από μέσα του, καθώς όλο το κακό υπάρχει μέσα του. Όμως η χάρη του Θεού δεν έχει σκοπό να κάνει τον άνθρωπο ωραία βιτρίνα, όπως λέει κάπου ο πατήρ, αλλά έχει σκοπό να τον αναγεννήσει, να τον κάνει νέο εν Χριστώ άνθρωπο. Τον οποίο νέο εν Χριστώ άνθρωπο σπανίως βλέπει κανείς μεταξύ των χριστιανών. Ο Κύριος τα γνωρίζει βέβαια, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι, υπάρχουν, αλίμονο αν δεν υπήρχαν. Αλλά γιατί να μένουν όλα αυτά μόνο στους Αγίους και να μην περνάνε και σε όλους εμάς τους υπολείπους χριστιανούς που ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να σωθούμε, και γιατί να σωζόμαστε δια της ταλαιπωρίας από τις αρρώστιες και από τους λογισμούς, γιατί ο Κύριος κάπως πρέπει να μας σώσει και θα αφήσει κάποια πράγματα να πάθουμε για να μας σώσει, γιατί να σωζόμαστε με την ταλαιπωρία αυτή και να μην σωζόμαστε έτσι με καθαρή υπακοή, όπως έκανε η υπακοή η Παναγία και ο λογισμός της ήταν καθαρός, πεντακάθαρος και ήταν καθαρή υπέρ τον ήλιο. Εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε βέβαια στο ελάχιστο την Παναγία, αλλά όμως αν μπούμε σε αυτό το δρόμο της υπακοής μπορούν να καταργηθούν όλοι οι λογισμοί. Και ο καθένας διαπιστώνει κάθε λίγο, κάθε λίγα λεπτά, μπορεί να είναι και πιο συχνά, κάθε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να το διαπιστώνει κανείς, διαπιστώνει ότι από μέσα του αναβλύζει λογισμούς. Και συνήθως οι χριστιανοί, άσχετα αν θέλουμε να το παραδεχθούμε ή όχι, έχουμε όλων των ειδών τους λογισμούς. Άλλοτε υπερτερούν ημέν, άλλοτε ιδέ, άλλοτε έτσι και άλλοτε αλλιώς, και χωρίς να τους συνειδητοποιούμε καλά-καλά, αυτοί όλοι οι λογισμοί δημιουργούν μια κόλαση στην ψυχή μας, και το χειρότερο είναι ότι αυτή την κόλαση τη θεωρούμε φυσιολογική κατάσταση. Πώς τα κατάφερε ο διάβολος και μας πείθει ότι αυτά που σκεφτόμαστε, τα οποία είναι λογισμοί, τα οποία είναι λογισμοί του παλαιού ανθρώπου, πώς τα κατάφερε και θεωρούμε ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Έτσι είναι ο άνθρωπος, αυτά σκέφτεται. Έτσι πρέπει να νιώθει. θυγμένος, πικραμένος, αμαρτωλός, έτσι. Και το ακόμα χειρότερο, ότι αυτοί οι λογισμοί μας ευχαριστούν. Όχι μόνο οι πιο ειδικοί λογισμοί που φέρνουν ευχαρίστηση, αλλά και ακόμα και οι άλλοι λογισμοί, αυτή της πικρίας, της απογοήτευσης, που ο άνθρωπος βασανίζεται με αυτούς, λογισμοί που φέρνουν κατάθλιψη και δεν μπορεί να γλιτώσει κανείς και υποφέρει. Και αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αλλιώς, να θυμηθούμε το παράδειγμα του πατρός, ο οποίος είχε αναφέρει εκείνο το παράδειγμα, όπως θυμάστε, με τη γάτα, η οποία βρήκε σε ένα πριόνι λίγο αίμα και άρχισε να το γλύφει. Και καθώς το έγλυφε, άρχισε να κόβεται περισσότερο η γλώσσα της από τα δόντια του πριονιού. Αλλά αυτή περισσότερο συνέχισε και με πιο μεγάλη απόλαυση, αν μπορούμε να πούμε εντός εισαγωγικών, να γλύφει εκεί. Και τραυματιζόταν και έγλυφε και τραυματιζόταν και της έφερε μια ευχαρίστηση, αλλά όλη αυτή η ευχαρίστηση ήταν και ένας πόνος και ένας τραυματισμός, και καταλαβαίνουμε που μπορεί να έφτανε αυτό. Έπινε το δικό της αίμα, το οποίο ήταν γλυκό, αλλά ήταν το δικό της αίμα. Ήταν ο θάνατός της, όπως λέει ο πατήρ. Οι λογισμοί γεννούν λοιπόν ταραχή, πικρία και αμαρτία, και δεν θεραπεύεται ο άνθρωπος εύκολα από αυτό. Μια γεύση σωτηρίας αρχίζει και γεύεται ο χριστιανός, διότι λέμε σωτηρία από την αμαρτία, αλλά πώς τη θεωρεί κανείς την αμαρτία και πόσο γεύεται τη χαρά αυτή που έρχεται μέσα του όταν λίγο έρθει η χάρη του Θεού. Μια γεύση σωτηρίας γεύεται ο άνθρωπος αν λίγο μία σταγόνα της χάριτος έρθει επάνω του και νιώθει τότε για λίγο να απαγκιστρώνεται από τους λογισμούς του. Είναι τόσο άλλη κατάσταση αυτή που και μόνο γι' αυτό αξίζει να ζήσει κανείς. Πόσο μάλλον που δεν σταματάει εκεί η χάρη του Θεού, ανακαινίζει όλον τον άνθρωπο και τον βοηθάει να είναι συνεχώς έτσι και να φύγει από αυτόν τον κόσμο χαριτωμένος και να πάει στον άλλο κόσμο και να χαίρει εκεί. Η Παναγία είναι εκείνη που και την ώρα του Ευαγγελισμού, όταν εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, αλλά και πολύ περισσότερο μετά την επισκίαση από το Άγιο Πνεύμα, καθώς είπε το ναι στον Αρχάγγελο Γαβρίλ, είπε το ναι στο Θεό, έκανε υπακοή, ταπεινώθηκε, ήταν ταπεινή, αλλά ταπεινώθηκε στον απόλυτο βαθμό. Αυτή είναι η οποία ήταν κυρία των λογισμών της. Σαν να μην κληρονόμησε το προπατορικό αμάρτημα, τόσο κυρία ήταν από όλους τους λογισμούς, ελεύθερη, σαν να μην κληρονόμησε το προπατορικό αμάρτημα, ενώ το κληρονόμησε και αυτή. Ήταν άνθρωπος όπως και εμείς από πλευράς προδιαθέσεως προς την αμαρτία. Και αυτό έγινε επειδή ακριβώς εκούσια και με όλη της την ψυχή ήταν δοσμένη στο Θεό και δεν είχε τον παραμικρό μη καθαρό λογισμό, και γι' αυτό έγινε και η μητέρα του Θεού. Πώς γίνεται αυτό, ποτέ δεν θα το καταλάβουμε. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να το κατανοήσει αυτό. Λίγο θα δούμε στην άλλη ζωή, αλλά πώς φέρθηκε έτσι η Παναγία, πώς ήταν τόσο δοσμένη η ύπαρξή της στο Θεό, δεν μπορούμε εμείς καθόλου να εννοήσουμε, διότι είμαστε σε άλλη κατάσταση. Όμως η Παναγία μπορεί να βοηθήσει τον κάθε χριστιανό που θα καταλάβει λίγο και θα της το ζητήσει, να αρχίσει να βρίσκει ο καθένας από εμάς την ψυχή του, να βοηθήσει η Παναγία σε αυτό, να αρχίσει να γίνεται εργασία βαθύτερη μέσα του, να αρχίσει να μην πιστεύει στο λογισμό του. Θα βοηθήσει η Παναγία σε αυτό, θα βοηθήσει να ανακαλύψει ο καθένας από εμάς τον νέο εν Χριστώ άνθρωπο. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε και την ερχόμενη φορά, αν θέλει ο Θεός.